Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 11 ліпеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка заявіў аб нацыяналізацыі аршанскага авіярамонтнага заводу, 60% якога належыць украінцам. Падчас скачка з парашутам загінуў афіцэр сіл спецыяльных аперацый Узброеных сіл Беларусі. Украіна перадасць Беларусі спрэчную тэрыторыю. Гэта дзясяткі гектараў зямлі. Гэта і да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». Аршанскі авіярамонтны завод вяртаецца ва ўласнасць беларускай дзяржавы. 11 ліпеня падчас наведвання прадпрыемства пра гэта паведаміў Аляксандр Лукашэнка. Раней уласнікамі завода былі украінская фірма «Матор Січ» і беларускае прадпрыемства «Сістэмы інвестыцый і інавацый». Пра тое, што прадпрыемства збіраюцца вярнуць дзяржаве, стала вядома ў сакавіку. Праўда, з неафіцыйных крыніц, а ў траўні генпракуратура распачала крымінальную справу ў дачыненні да былога гендырэктара прадпрыемства і службовых асобаў украінскай фірмы. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што працэс вяртання завода ва ўласнасць дзяржавы ўжо падрыхтаваны і мусіць быць рэалізаваны на працягу ліпеня. Таксама Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў дакладна акрэсліць перспектывы прадпрыемства і аднавіць яго эфектыўную працу. Ён паабяцаў пэўную падтрымку з боку дзяржавы на нейкі перыяд, а таксама заявіў наступнае.
Тут работают мои люди, твои люди. Белорусы работают, русские работают, наши граждане Беларуси. Какая мне разница, кому принадлежат эти акции? Это наша задача, чтобы люди здесь нормальную заработную плату получали. На сегодняшнего дня твой завод, отвечаешь за него головой.
Заявіў Аляксандр Лукашэнка. Адзначым, што украінская фірма «Матор Січ» не ў стане была выйсці на расійскі рынак праз украінска-расійскі вайсковы канфлікт.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна серады ў праграме «Петарда». Украіна перадасць Беларусі спрэчную тэрыторыю. Гэта дзясяткі гектараў зямлі, беларускім стане і Жыроўскі канал. Дзве краіны знайшлі кампраміс у справе дэмаркацыі беларуска-украінскай мяжы, якая адстае ад папярэдніх планаў. Толькі месяц таму быў зацверджаны перспектыўны план дэмаркацыі мяжы на 2018-2026 гады. У бліжэйшы гады гэтая праца працягнецца, хаця раней Аляксандр Лукашэнка і Пётр Парашэнка меркавалі, што падпісанне памежнай дамовы мусіла адбыцца ў 2020 годзе. Спрэчныя тэрыторыі Беларусь атрымала з тэрыторыі Валынскай вобласці. Два гады таму украінцы пратэставалі супраць перадачы Жыроўскага каналу Беларусі. Мясцовыя ўлады падтрымалі людзей. Ва ўкраіне правялі расследаванне, і камісія пацвердзіла, што дзеянні беларускага боку па дэмаркацыі законы і ніякага захопу украінскай тэрыторыі няма. Таксама Беларусі перададуць і ўчасткі зямлі са складу Жытомірскай вобласці ў склад Лельчыцкага і Ельскага раёнаў Гомельскай вобласці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Падчас скачка з парашутам загінуў афіцэр сіл спецыяльных аперацый Узброеных сіл Беларусі Яўген Салавейка. Пра трагічнае здарэнне паведамляе Міністэрства абароны Беларусі. Адзначаецца, што гэта былі планавыя скачкі з парашутам самалёта. За рэзкай змены на кірунку ветра адбылося гашэнне купалу парашута маёра. У выніку ўдару аб зямлю Салавейка атрымаў траўмы і памёр. Усе абставіны трагічнага здарэння высвятляе камісія Мінабароны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Протягиваем программу «Петарда». Вице-премьер Василь Жарко не затриманы. Ранее 11 липня белорусские СМИ, посылающиеся на анонимные крыницы, опубликовали информацию об его затримании. Однако у пресс-службе Совета министров поведомили, что вице-премьер находится на працовном месте. До призначения вице-премьера Василь Жарко узначальвал Министерство оховы здоровья. Цікавость до его сбоку силовиков журналисты тлумачили справой лекарей. За апошні некалькі дзён затрымана больш за 10 чыноўнікаў, звязаных з дзяржзакупкамі ў сферы медыцыны. У прыватнасці, 9 ліпеня стала вядома пра затрыманне намесніка міністра аховы здароўя Ігара Ласіцкага. Яго прозвішча і праўда сустракаецца ў тэндэрнай дакументацыі. І дырэктара РНПЦ траўматалогіі і артапедыі Аляксандра Бялецкага. А 10 ліпеня сілавікі прыйшлі да бізнесмена Сергея Шакуціна, дырэктара кампаніі «Іскамед». Гэта адно з самых буйных прыватных прадпрыемстваў на фармацэўтычным рынку Беларусі. Паводле інфармацыі партала tut.by, Васіль Жарко быў выкліканы на допыт, верагодна, ў сувязі са справай лекараў. Аднак яго свабоду абмяжоўваць не сталі. У канцы чэрвеня віцэ-прэм'ер, які курыруе ва ўрадзе сферу аховы здароўя, заявіў, што не ведаў аб корупции, не чакал таких масштабов. Жарко сказал, что система державных закупок у нашей краине будет удосканаливаться и, махчима, будет выпрацеваны некий новый алгоритм.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной об тем, что 178 выпадков АДРУ зарегистрировали во всех регионах Беларуси с лютого этого года. Про это поведомили у Республиканском центре гигиены и эпидемиологии громадского здоровья. У основным говорка идет про заочные выпадки, а так само выпадки зарегистрированы у людей, которые были у контакте с хворыми. У центры кажут, что это невеликая колькость выпадков, але вядома, што ў сакавіку было зарэгістравана толькі 8, а гэта значыць, што за 4 месяцы іх стала больш у 22 разы. Вядома, што 85% беларусаў, якія захварэлі, не былі прышчэпленыя. Большасць завозаў звязаны са знаходжаннем людзей ва Ўкраіне. Адзінкавыя выпадкі захворвання выяўленыя ва ўкраінцаў, якія прыехалі ў госці ў Беларусь. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.